نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله متوينو تكالي تقولونكو سلانا تفسير يا سورة العلق كمانو كوكالا كوبيتي ليزا كوبيزا تدايا مبقالي إن شاء الله تكالي تقولونكو ما آية أويلي ويمبليلا ما آية أويلي ويمبليلا ومي أقولنك دموتيلي. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. تنتهز الله ما آية أولي أمنيوة للموتيلي ولينغا مزينة لمبيوكم أمني أدلينغا جناجلي جونسي Adamu lengatu umuntu kuchokela kudonto la magazi oundana. Kumambili kwa sura imenei, sura Al-Alaq, Allah subhanahu wa ta'ala akumula mulila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kuti ayambe kuwelenga pochula zina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kutelo, tikama yamba kuwelenga Qur'ani Majid, tukwene langu yamba ndi mawati بسم الله الرحمن الرحيم. ndime zimene Allah subhanahu wa ta'ala akumudziwitsa munthu kuti kodi Allah subhanahu wa ta'ala payika ndi ndani, komanso akumudziwitsa kuti iye Allah subhanahu wa ta'ala yo ndi amene adalenga china chilichonse. Allah subhanahu wa ta'ala to akumukumbutsanso munthu zakomwe adachokera, komanso chiyambi chake kuti adachoka potani, kuti anayamba bwanji, kuti pakana pafikane poti iye yonu ndi munthu, anachoka potani kweni kweni. Ndiye chiyambi cha munthu ndi magazi omwe ndi onyasa maonekedwe. Ndiye komano kuti Allah subhanahu wa ta'ala wamulemekeza kumpasa thupi, komanso maonekedwe okongola, ndiponso wampatsa munthu yonzeru zopitira patsogolo mmaphunziro, komanso takwa kumuopa Allah subhanahu wa ta'ala ndi zina kufikira mpaka akuwaposa angelo, fika mpaka nthaina yake amafika stage yomuwaposa angelo. Ndiye mwayi yotsatira Allah subhanahu wa ta'ala unati iqra wa rabbika wa rabbukal akram, iqra wa rabbukal akram, welenga mdzina la mbuye wako, welenga ndipo mbuye wako ndi mfulu, kapena kuti mbuye wako mulemekezi, kapenanso kuti ndi wolemekezeka tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndime imeneyi tu Allah subhanahu wa ta'ala akumulamulanso munthuyu zowelenga pochulanso kuti iye ndiye mwini madalitso. Allah subhanahu wa ta'ala akulosela komanso akutidziwitsa kudzera muchifundo chake chokha munthu. Allah subhanahu wa ta'ala akumudziwitsa munthu kuti akhoza kukwanitsa kuwelenga Qur'an komanso kukumbukira Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam, amene adaphunzitsa ndi cholembera adamuphunzitsa munthu zinthu zomwe sankazidziwa. Allah subhanahu wa ta'ala adaphunzitsa munthu kugwiritsa ntchito kwa cholembera, pogulitsa ntchito nzelu zosiyana siyana zomwe zingamuthandize kupita chitsogolo mudini ndi kubwera chifupi ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Monga Allah subhanahu wa ta'ala adamphunzitsira munthu kulemba ndi cholembera, Allah subhanahu wa ta'ala alinazonso mphamvu zomphunzitsira so munthu popanda kugulitsa ntchito cholembera. Senza kuti Allah subhanahu wa ta'ala ngati iye angakwanitse, ngati iye amakwanitsa kukuphunzitsa iweyo, kuphunzitsa munthuwe kulemba ndi cholembera, magwiridwe, malembedwe, kuti ukalemba wina wake ndi kumazindikira kumawerenga, ndiye kuli bwanji kuti Allah subhanahu wa ta'ala amphunzitsese munthu. Chingankanike ndi chani Allah subhanahu wa ta'ala kuti amphunzitse munthu kukhala kudziwa kuzindikira china chake, kudziwa chinthu china chake popanda kugwiritsira ntchito cholembera. Kotero Allah subhanahu wa ta'ala mudalitsa munthu pompatsa zinthu zingapo monga kuona, kumva, kumvetsa, komwe kumamuthandiza munthu kuti aphunzire ndi kupeza zotsatira zomwe zingakhale zabwino